Dr. Och Poli.
Пожелаваме ви един прекрасен следобед. Слънцето се показва над София. Надявам се, че и над цялата страна. Младите лекари, техните проблеми и постижения, желанието и потребността да са в фокуса на предаването ни е явна и днес. За трета поредна седмица ние реализираме рубриката «Иновация за живот», която е част от едноименната информационна кампания, дами и господа, за рака на кръвта. И ви представяме по един доказал се професионалист в областта на хематологията и онкохематологията. Две много важни специалности. Даваме думата на младите лекари не само защото пандемията ни доказа, че медиците са едни от най-ценните хора във всяко общество, но и защото те са бъдещето на медицината в България. Именно на младите лекари възлагаме всички надежди, че и занапред ще има кой да ни лекува, като внасят и прилагат се повече иновации в медицината. Днес ще ви срещнем с наше удоволствие с доктор Александър Йорданов, специалист по клинична хематология, заместник началник на клиниката по хематология към Университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Иван Рилски в София. Сашо, добре дошъл.
Добре заварям, благодаря за поканата.
Може ми по-официално, доктор Йорданов, как сте?
Чувствам се добре, от работа идвам.
Супер. Какво пише на визитката на доктор Йорданов, дами и господа? Специалист по хематология с над 6 години, лекарски опит и професионални интереси в областта на стволовите клетки и малигнените лимфонии. Доктор Йорданов е завършил Медицинския университет във Варна, има магистратура по здравен менеджмент, което е важно в така за ориентацията на един лекар.
Особено напоследък се вижда наистина, че менеджмент е изключително важен.
Член е на Българското сдружение по хематология, Европейската хематологична асоциация и Американското сдружение по хематология. Ще поговорим малко и за това нещо. Участва и продължава да участва в редица национални международни конгреси и семинари по специалността. Сашко, какво ви привлече в специалността клинична хематология?
На първо място, за мен хематологията е може би една от най-динамично развиващите се сфери на медицината. Аз, работейки през последните 7-8 години в сферата на хематологията, реално видях как се случват нещата, как тази специалност се развива, как се променят всички терапевтично-диагностични алгоритми и това пряко повлия живота и здравето на нашите пациенти. От друга страна, по времето, когато избирах своята специалност, практически интересът към хематологията беше доста малък от страна на колегите, което за мен означаваше, че тепърва това поле има как да се развива в България и това би ми помогнало доста бързо да навлеза чисто професионално и да вървя напред в тази специалност.
Можем ли да кажем, че кръвта е така разковниче за много неща в нашия организъм, като така да следим кръвта, какво става с нея и чрез нея ще стигнем до причината?
Категорично, още от времената на Римската империя, египетските времена, се е знало, че кръвта е един от основните белези за редица заболявания и това е давало на древните медици още доста информация за нашето тяло.
Тоест, имаш ли му чувството, извинявай, сега се пак водех, стани богат, че мога ти да задам един въпрос?
Може, за 100 000 лева, да.
Добре. Колко литър кръв за един ден минават през бъбриците ни? Трябват ли ти отговори?
Не, ще се опитам да...
Давай.
Може би между 150 и 200 литра в зависимост от...
180.
Количество, добре.
180. Даже не мога си представим това количество.
Огромно е, тъй като налягането и това, което се изтласка ежеминутно от сърцето, огромно количество кръв и тя минава абсолютно навсякъде през нашето тяло по няколко пъти на денонощие.
Тежки ли са вашите болести?
Като цяло са тежки и доста смъртоносни.
Да, рака на кръвта.
Общо взето левкемиите са едни от най-рисковите заболявания и 5-годишната преживяемост при тях е под 20%.
Добре, защо медицината не се справя и защо, да кажем, възможен ли е вариант изцяло да ти бъде сменена кръвта? Сигурно. И това ще помогне ли?
Технически е възможно чрез трансплантацията на стволови клетки, чрез донор, най-често близкородствен, който се използва и това би променило заболяването и самото лечение при по-агресивните хематологични заболявания, включва именно това.
Добре, нека така и малко биологично го обясним. Стволова клетка е някаква присадка, да кажем, едно дърво не расте хубаво, един домат, да кажем, един расът. И ние му слагаме братовчетно, да кажем, или малко от зеленината и той затова тръгва.
Точно така, разчитаме новата популация, която вкарваме в организма, да даде едно здраво потомство. Като точно по този начин се процедира, идеята е този костен мозък, който вече не работи и не функционира най-често вследствие на различни генетични увреди и аномалии, ние да го изчистим максимално и извършвайки тази трансплантация, да дадем началото на една здрава популация, която практически да излекува човека.
Какви цели още си поставяш ти лично в твоя професионален път?
За мен, за един лекар, най-важното качество наистина да бъде професионалист. Това, което си поставям като цел, е никога да не губя хъса и желанието, с които работя и до ден днешен. Т.е. да продължа да се интригувам от темата медицина и хематология.
Може ли някой по-личен въпрос?
Разбира се.
На колко години си?
32.
Ами ти си чудесен да тръгнеш на някъде, особено към любимия ти Лондон, където играе любимия ти Челси, и да станеш лекар там. Мисля, че с 2-3 години преход, нали, да кажем, английски да изпипаш и други неща, ти ще можеш да се впишеш. Защо обаче оставаш тук и работиш в България?
Сега всеки млад лекар, който завършва медицина, е изправен пред една дилема дали да продължи развитието си в България или да предпочете Западна Европа, тъй като нашите дипломи, взимайки ги от българските университети, те са акредитирани общо взето към всички държави от Европейския съюз. Тоест всеки един от нас има възможност да започне почти веднага да се реализира в Западна Европа при много по-добри финансови условия, при много по-уредена система. Вече въпрос на индивидуален избор за това как ще се развиваме. В крайна сметка идеята на Европейския съюз е именно това, всеки да може да практикува професията си, където сметне за добре и където се чувства щастлив. Но аз смятам, че нашето поколение, хората под 40 години, всъщност ние трябва да осъществим тази промяна, било то в здравеопазването, било то и в политиката.
Тоест имаш го малко като мисия.
Като цел, абсолютно.
Защото заплатата ти със сигурност е, да кажем, 5 пъти по-малко, отколкото в Англия. Вярно, че и найема, и жилищата,
и данъците,
и транспорта. В Англия са 5 пъти по-високи, но...
Аз съм на мнението, че когато един човек е достатъчно добър професионалист, парите идват. Но не това е основната цел. Когато човек прави това, което трябва да направи, се развива по начин, по който трябва да се направи, нещата не остават ненаказани, както се казва.
Добре. Представи ни малко повече, Свети Иван Рилски, скажи малко повече за колегите, с които си заобиколен, дами, професори, ако имат чуко себе си, вашето ядро.
Общо взето една от добре управляваните и добре функциониращи държавни болници. Една от малкото, която няма задължения. Mm-hmm. И всъщност излиза на печалба. Така доста малка като обем, с около 200 легла, но с доста интересни специалности като неврохирургия, хематология, образна диагностика, гастроентерология. Обслужва се доста голям брой от пациентите в София. А екипа, с който работя, е доста млад в интерес на истината. От 21-2 души лекари, повече от 50% са на възраст под 30 години. Т.е. имаме основно млад състав, което много рядко може да се срещне в една българска клиника. Обикновено е преимуществено за лекарите над 55 с голям брой хабилитирани лица.
Доктор Александър Йорданов ни гостува, дами и господа, хематолог. Към същността на нашия разговор, Сашо, кои са най-тежките и най-чести хематологични заболявания, с които се сблъскваш всеки ден? Ние ги очертахме, но въпреки това, каква е тенденцията в заболеваемостта от рак на кръвта? Наблюдава ли се някаква промяна в диагностиката, лечението, продължителността на живот на пациентите с злокачествени заболявания на кръвта? Хващат ли се някакви нови тенденции, да кажем, между нови технологии? Постоянно държим около себе си устройства, в които има някакви заряди и батерии и подобни болести.
За съжаление, в България не съществува раков регистър, който да показва една статистика колко са новозаболелите за година. А основно, гледам данните от Съединените американски щати, хематологичните заболявания, злокачествените, които са основно лимфоми и левкемии, съставляват около 10% от всички злокачествени заболявания в Съединените американски щати. Общо взето западноевропейската и съответно българската популация не се различава значително от данните, които има от Съединените американски щати. Тоест всеки един от 10 пациента с злокачествено заболяване практически е с лимфом или левкемия. А иначе тенденциите, които се наблюдават, е изключително големи инвестиции от страна на фармацевтичната индустрия към ново поколение медикаменти, преминаването към така наречените таргетни молекули, които за разлика от класическите цитостатични режими, фиксират точно определена структура от злокачествената клетка и много по-ефикасно я ликвидират.
Аз съм сигурен, че световната фармация със сигурност е привлекла някои от най-големите умове на нашето човечество и работи в тая област.
Поне от частния сектор винаги е привличал големите умове.
20-30 години сам рака е на прицел. Защо не успяват?
Основен таргет.
Да.
Тъй като всяко злокачествено заболяване, мутациите, които възникват преди да се получи, са доста променливи във времето и самите сигнални пътища, които са в рамките на една клетка и биологията на клетката е много трудна за разгадаване все още. Откриват се определени структури от нейната повърхност, които могат да бъдат атакувани посредством тези нови медикаменти, но все още целият механизъм за разпространение и деление на тези клетки не е достатъчно добре изучен и затова все още не може да влезне в истинската същина на нещата.
Повече от 2000 години ние не познаваме организма си. Така излиза.
Така излиза.
Добре. До каква степен обаче българските пациенти, това е много важно, имат достъп до иновативните терапии, дори до тези лекарства, за които говорим? Можем ли да кажем, че пациентите у нас получават достъп или лечение на европейско и световно ниво?
Поне по отношение на онкологията и на хематологията категорично получават, дори в някои случаи, гледайки разходите, които правим за лечение на тези пациенти, надминаваме световното ниво. Практически всяко едно ново лекарство, което е регистрирано в Европа, в рамките на няколко месеца получава 100% реимбурсация от страна на НЗОК. Тоест всеки един български пациент практически има много по-ранен достъп до нови медикаменти, отколкото, например, една Германия, тъй като съотношението на оригинални медикаменти в България спрямо генерични 80% в полза на оригиналните, в Германия е обратното 20% оригинални. Тоест българските пациенти практически имат изключително бърз и лесен достъп до нови медикаменти.
В защита на това, което казваш, вярно не става дума за рак на кръвта, но за прословутата вакцинация имах приятели, на които уреждах връщане от Германия или от Испания, за да дойдат до тук.
Много по-лесно.
Платиха си билетите, самолетните, бяха готови на всичко, защото в Германия казват се половин година, след една година.
Категорично достъпа до ваксини също беше изключително лесен.
Ето нещо, което ние не оценяваме.
Организиран. Не само българските пациенти, в много голяма част от случаите оценяват и ранният достъп до специалист.
Защо сме такива хора? Дори за ваксините ще има, нямаше, изведнъж всички тръгват да се вакцинират.
Според мен се готвят за лятото в Гърция за почивки, където най-вероятно ще бъде задължително влизането с ваксина.
Какво липсва в България обаче по отношение на лечението на пациентите с рак на кръвта? Нека да бъдем честни, ако имате възможност да промените три неща в здравната система по отношение на лечението на тези пациенти, кои ще са те?
На първо място, за хората от малките населени места, при тях е малко труден достъп специално до нашата специалност, тъй като броя на специалистите е изключително малък в България. Обикновено те са концентрирани в големите университетски центрове, каквито са София, Пловдив, Варна и Плевен. Така че някой път достъпа до специалист е труден и поставянето на диагнозата се забавя. По отношение на промените на това, което липсва...
Това как може да се промени? Трябва да има някаква
система? С реформи, естествено. Да. Нещата, които лично бих променил, на първо място, въвеждането на национални скрининг и профилактични програми за основните социално значими онкохематологични заболявания, тъй като това би позволило много по-рана диагностика, спасяването на доста човешки животи и най-вече пестене на пари в здравната система, тъй като разходите за лечение са изключително високи.
Точно. Това означава задължително всички в Дарик радио или в BTV Нова телевизия да отиват.
С една възраст, естествено. Всяка се следят за простата, за колоректален карцином. Това наистина би поставило доста рано диагнозата и би спестило и пари, и страдания на
хора.
Естествено. Другото, което бих променил, естествено, малко по-адекватно финансиране на диагностичната част, тъй като в България основният ресурс от страна на онкохематологията е насочен за изплащане на лекарства, а ресурсът, който се заделя за чисто диагностична дейност, е доста малък и не винаги е достатъчен за дейността. И на трето място, естествено, малко по-качествен контрол върху изписването на новите медикаменти. Да, наистина българските пациенти имат изключително ранен достъп до нови медикаменти, но не винаги критериите, по които се подбират, са достатъчно добри. И се получават едни изключително големи разходи, които за миналата година надхвърлиха 600 милиона лева само за медикаменти. Като не винаги от това съответно следват добри резултати, да. Тоест, България няма качествено проследяване на пациентите. Това, което следи Националната здравноосигурителна каса, общо взето е брой преминали пациенти за дадено време, брой починали. Но качествени критерии като качество на живот, обща преживяемост, време свободно от прогресия на заболяването, те практически отсъстват. Тоест, този фин анализ отсъства в България.
Сашо, звучи ми малко трудно за осъществяване с още хора, които да следят това нещо. Човек, ако се е излекувал, не го интересува повече да се връща при вас, дори няма и някой път благодаря.
Заболяванията, да, това е така, но заболяванията рецидивират рано или късно, специално в хематологията. Според мен е начин за решаване на проблема е частична демонополизация на НЗОК и прехвърляне на част от финансовия ресурс към частния сектор, който би осъществил именно този фин баланс.
Да не стане пък хаос, не знам.
Възможно е.
Добре.
Но навсякъде смесените системи на финансиране здравноосигурителни работят най-добре. Естествено, не са съвършени.
На финала, като клиничен хематолог, всеки ден ти се сблъскваш с тежко болни пациенти на ръба, на края и с техните близки, които те гледат като спасител. Как се справяш ти с стреса, с надеждата? Успяваш ли, така като си тръгнеш, да се отдадеш на любимия футбол, на жената и на приятелите, или те държи и те чувърка?
Честно казано, стресът е част от тази професия неизбежно и всеки един лекар трябва да може да се справя с стреса и съответно да успява да взима решения под стресови ситуации. А работата никога не свършва, дори когато приключи с болницата. Естествено, целият ден ми преминава през главата, планувам неща за следващите дни, но в крайна сметка такава е нашата професия, затова е толкова добре оценена поне в част от белите държави, но в крайна сметка... Само да не, за расизъм да не имам предвид икономически развитите.
Да, и ние ви обичаме.
Държави,
ние ви обичаме.
И се стремим в крайна сметка, да.
И ковида така върна медицината, върна лекарите на нужното стъпало.
Сега трябва да се
преборим и за учителите, и за полицаите, тези три специалности да бъдат топ.
Факт.
Защото без сигурност, без образование и без здраве няма държава. Много ти благодаря за този интересен разговор. На гости ни беше доктор Александър Йорданов от Университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Иван Рилски. Поздрави на всички твои колеги.
Благодаря.
Ние продължаваме и след 15.30. Михаил Михайлов, един много интересен художник, ще ни гостува. Диана Дафова очакваме след 16.30. А пък след около час тук ще дойде Владо Карамазов, актьора, който снима много в последно време, прави много хубави фотоси.
И се занимава с благотворителност.
Точно така, точно ще говорим за неговата... точно за неговата... До нашия Дарик благотворителен търг мислим да се включим, да откупим една от неговите големи фотоси за педиатрията, известната болница доктор Иван Митев. Успех!
Благодаря!
Доктор Ох Боли!